O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audiokitob.
Yasunari Kawabata, yapon adibi. Oyning aksi.
MTRK. Audiokitoblar.
Bir kuni Kyoko uyning 2-chi qavatida to'shakka mixlanib qolgan xasta eriga o'z polizini qo'l ko'zgusi yordamida ham ko'rsatishning iloji borligini fahmlab qoldi. Birgina shu kashfiyotning o'zi eriga butunlay yangi hayot eshigini lang ochib bergandi. Bundan boshqa yana ancha-muncha voqealar ham bo'lib o'tdi. Bu o'zi qanaqa ko'zgu edi? Bu Kyoko erining uyiga o'zi bilan olib kelgan pardoz stoli qutisida saqlanadigan ko'zgu bo'lib, bari Kyokoning sepi edi. Pardoz kursisi va ko'zguning gardishi tut yog'ochidan yasalgandi. Kyoko to'ydan keyingi dastlabki kunlari undan orqaga turmaklangan sochini ko'rish uchun foydalanib turardi. Kimononing yangi tirsakkacha sirg'alib tushib, bilaklari yap-yalang'och ochilib qolgan paytlarda Kyoko uyatdan qip-qizarib ketgani hamon uning yodida saqlanib qolgandi. Bu xuddi ana o'sha ko'zgu edi. Kyoko cho'milib chiqib, pardoz stol yoniga kelib o'tirgach, eri: "Sen eplay olmayapsan. Qani, ko'zguni bu yoqqa berchi, men ushlab turaman", derdi o'shanda. So'ng xotinining qo'lidan ko'zguni tortib olardi-da, orqaga turmaklangan soch unga yaxshiroq ko'rinishi uchun ko'zguni har tomonga bura boshlardi va bu ishidan o'zi ham qoyil qolardi. Buni Kyoko eplolmayapti deb bo'lmasdi. Shunchaki u orqasida turib olib, uni kuzatayotgan eridan iymanardi xolos. O'shandan buyon uncha ko'p vaqt o'tmagan. Gardishi tut yog'ochidan yasalgan ko'zgu ham hali eskirib ulgurmagan bo'lsa-da, lekin orada bo'lib o'tgan urush, evakuatsiya ustiga ustak erining og'ir dardga chalinib qolgani o'z ta'sirini bildirmay qolmagandi. Kyoko endi ozib-yozib eriga birrov o'z polizini ko'rsataman deb niyat qilganda, ko'zguning gardishini chirk bosib, to'kilavergan upa elikdan xira tortib, dog'-dog' bosib ketgandi. Bular Kyokoni ko'pam tashvishga solmasdi. To'g'rirog'i, u bunga unchalik e'tibor bermasdi. Chunki polizni boshqa ko'zgu bilan ham ko'rsa bo'laverardi. Lekin shu paytgacha uni qo'lidan qo'ymay, bosh tomonida hamon avaylab, saqlab kelayotgan eri majburiy bekorchilik sababmi yo bemorlarga xos jizzakilikmi, xullas ko'zguning gardishini kirdan tozalab, oynani obdon yaltiratib archishdan hech erinmasdi. Kyokoning ko'zguga dam urib, uni astoydil artayotgan eriga tez-tez ko'zi tushib qolardi. Ko'pincha erining bunday ish bilan mashg'ulligini ko'rgach, mana endi yog'ochli gardishning ko'z oriqlariga ham sil kasalining tayoqlari o'rnashib qoladigan bo'ldi, deya xavotirga tushardi. Kyoko erining sochini tarayotganda kameliya yog'idan foydalanardi. Eri bo'lsa, sochini kafti bilan silab-silab qo'yardi va yana avvalgidek gardishni artishga tushib ketardi. Ko'zgu bamisol laklangandek yaltirardi. Xira tortgan pardoz stoli esa hamon o'sha joyida turardi. Ikkinchi bor turmush qurgan Kyoko pardoz kursisini yana o'zi bilan sep sifatida olib ketdi. Lekin erini dafn etishda unga qo'shib qo'l oynasini ham yoqib yubordi. Yangi eriga bu haqda og'iz ham ochmadi. Endi pardoz kursisini gardishida kamakur naqshi bo'lgan yangi qo'l ko'zgusi bezab turardi. Marhum erining barmoqlari taomilda qanday buyurilgan bo'lsa, o'shanday ko'kragiga chalishtirilgan holda tobutga qo'yildi. Shu bois ko'zguni uning qo'li ustiga qo'yishning iloji bo'lmadi va Kyoko ko'zguni marhumning ko'kragidan pastroqqa tushirib qo'ydi. So'ng Kyoko ko'zguni uning qorniga olib qo'ydi-da, "Doim ko'kragingiz og'rirdi. Ishqilib, ko'zgu sizga og'irlik qilmasa bo'lgani, dedi shivirlab. Shuning uchun Koko ko'zguni yurakka yaqin bo'lsin deb, uni avval ko'krak ustiga qo'ydi. Chunki er-xotinning birgalikdagi hayotlarida ko'zguning xizmati alohida edi. Koko erining qarindoshlari ko'zgu haqida bilishlarini xohlamasdi. Shu bois uni xrizantema gullari bilan berkitdi. Dafn olovi uni eritib yubordi. Ko'zgu dud bosib sarg'ayib ketgan yo'g'on egri-bugri naychaga aylandi qoldi. Anavi nima, shishami? Yana nima bo'lishi mumkin? Ajablanib so'radi qarindoshlardan kimdir. Gap shundaki, Koko partos to'plamidan yana bir jajjigina ko'zguni olib, qo'l oynasining ustiga qo'yib qo'ygandi. Uning orzularini yangi eri ro'yobga chiqardi.
MTRK audio kitoblar.
Kyokoning upa elik to'plami eskirib, to'zg'ib bo'lgandi. Shu bois u yangisini sotib oldi. Xuddi avvalgisidek ko'zgusi boridan. Sayohatlarining ilk kunida eri Kyokoni bag'riga bosdi-da, "Sen hali ham bokira qizdeksan. Boyaqish kunam," dedi pichirlab. Erining so'zlarida istehzoni emas, ko'proq kutilmagan sevinchni payqash mumkin edi. Kyokoning qiz boladek ko'rinishi balki uni maftun etgandir. Biroq erining bu so'zlari unga og'ir botgandi. U g'ujanak bo'lib oldi-da, yig'lab-yig'lab ko'nglini bo'shatdi. Eri bu yig'isig'ini yana o'sha qizlarga xos tortinchoqlikka yo'yib qo'ya qoldi. "O'zi farzand ko'rmagansan shekilli," dedi u yana Kyokoning yarasini yangilab. Avvalgi turmushida boshidan o'tkazmagan, hozir esa begona erkakka ro'para bo'lganda duch kelgan bunday kuchli ehtirosdan Koko o'zini xo'rlangandek his etayotgandi. Ayol go'yo ko'ngil ermagiga aylanib qolgandek edi. "Biroq menda farzandga o'xshash kimdir bo'lgandi," dedi e'tiroz bildirib Koko va yana o'sha zahoti jim bo'ldi. Hasta erini hatto vafotidan so'ng ham dilida parvarishlab kelayotgan Koko uni hamon go'dak bola deb bilardi. Erimning o'lishi shundoq ham aniq bo'lib turgan bir paytda nega endi men u bilan yaqin munosabatda bo'lishdan o'zimni tiydim, ko'nglidan o'tkazdi Koko. "Men Morini faqat poyezddan turibgina ko'rishga muvaffaq bo'lganman." Yangi eri Kyokoni bag'riga bosdi-da, xotini tug'ilgan shaharni tilga oldi. Atrofi daraxtlar bilan o'ralgan bu shahar chindan ham ajoyib bo'lsa kerak. Unga bejizga Mori deb nom qo'yishmagan ekan. "U yerda necha yoshingacha yashagansan?" "Kollejni tugatguncha. Majburiy xizmatni esa Sanzyodagi harbiy zavodda o'taganman." "Demak, sen Sanzyo yaqinida tug'ilgan ekansan-da. Nega bunchalik xushro'ysan desam, gap bu yoqda ekan. Sanzyo go'zallarining bari Etigo qishlog'ida qo'nim topgan deb bejizga aytishmagan ekan. Oshirib yubormadingizmi?" dedi Koko qo'lini ko'kragiga qo'yib. "Seni qo'llaring ham, oyoqlaring ham go'zal. Men sening butun borlig'ingga maftunman. Yo'q, yo'q, unday demang," hayajondan qo'lini ko'kragidan oldi Koko. "Basharti bolang bo'lganida ham baribir senga uylangan bo'lardim," dedi eri pichirlab uni quloqiga. "Uni o'g'il qilib olardim da, o'z farzandimdek suyib katta qilgan bo'lardim. Agar qiz bo'lganida yana ham yaxshi bo'lardi." Aftidan o'g'li borga o'xshayapti, xayoldan o'tkazdi Koko. Boringki, uning bu so'zlari o'z muhabbatini oshkor etish bo'lganida ham baribir unga o'rinsizdek tuyulgandi. To'g'rirog'i, eri o'z o'g'li bilan Kokoning uchrashuvini orqaga surish niyatida uni naq 10 kun to'y sayohati bilan siylagandi. Jajjigina ko'zgu o'zida namoyon etayotgan bu bepoyon va rang-barang olam Kokoni lol qoldirgandi. Ko'zgu, tashqi ko'rinishingga aro berishing uchun asqotadigan bor yo'g'i pardoz andoz buyumi xolos. Inchunun qo'l ko'zgusi bu boshqa bir ko'zguda mushkulingni oson qiladigan yana bir buyum. yotib qolgan bemorga esa tabiat va inson unda tamomila yangitdan yaralgandek namoyon bo'lardi. Erining bosh tomoniga kelib cho'kkan Kyoko ham ko'zguga tikildi-da, eri ikkovi u yerdagi tasvirlarga qarab o'zlaricha xayol sura boshlashdi. Bora-bora Kyoko chin olam qaysi-yu, aksi qaysi. Ularni bir-biridan farqlolmay qoldi. Bular Kyoko uchun mavjud ikki alohida-alohida olamga aylanib ulgurgandi. Boz ustiga ko'zguda ko'rinayotgan o'sha boshqasi hatto haqiqiydek tuyula boshlagandi. Ko'zgudagi osmon nuqradek tovlanardi, derdi u. So'ng derazadan boshini chiqarib qaradi-da, ko'kka derazadan boqsangiz, u kul rangida deb qo'shib qo'ydi. Ko'zgudagi osmonga qarasang, ko'ngling ravshan tortadi. U yerda osmon chindan ham porlab turardi. Siz mehr qo'yib, uni yaraqlaguncha artib surtganingizdan balki u ham sizga shu taqlid o'z minnatdorchiligini izhor qilmoqchi bo'layotgandir. Eri osmonga qaramoqchi bo'lib, asta boshini burdi. Hozir osmon chindan ham xira kul rangida. Darvoqa olamning yo deylik itning yoki chumchuqning ko'zi nima? Osmonni bir xil rangda ko'radi deb o'ylaysizmi? Osmonning asl rangi qanaqa o'zi? Buni kim aytib bera oladi? Osmonning ko'zgudagi rangi uning o'zi qanday ko'rsa, o'shandaymikan? Kyoko, ikki nafis sevgi sohibi uni qanday ko'rsalar, o'shanday demoqchi bo'lgandi. Daraxt barglarining ko'zgudagi tasviri haqiqiysiga qaraganda yangiroq va ko'm-ko'kroq, oppoq nilufarlar esa yana ham yorqinroq ko'rinardi. Mana bu sening bashmaldog'ing izi, o'ng qo'lingniki, eri ko'zguning chetiga ishora qildi. Bundan nimagadir Kyokoning yuragi shuv etib ketdi va ko'zguga dam urdi-da, uni shosha-pisha arta boshladi. Qo'y, artma, bilasanmi, birinchi marta menga polizni ko'rsatganingda o'shanda ham ko'zguda barmog'ingning izi qolgandi. Buni sezmagan ekanman. Sen e'tibor berdingmi, yo'qmi? Men endi boshmaldoq va ko'rsatkich barmog'ing qanday iz qoldirishini yaxshi bilaman. Ehtimol to'shakka mixlangan bemorgina o'zi uchun aziz bo'lgan odamning barmoqlari aksini yodda saqlab qolishga qodirdir. Ular turmush qurganidan beri erining boshi deyarli kasaldan chiqmadi. U hatto urushga ham bormagandi. Er-xotinning uylari yonib ketgandi. Endi ular Kyokoning tanishlarinikida ijarada turishardi. U paytlar hali eri ishlardi. Faqat bir oydan sal ko'proq o'z uylarida va yana ikki oycha tanish birishlarinikida yashab yurganlarida ham Kyoko biron marta erining og'riganini ko'rmagandi. U tog'da ixchamgina uyni ijaraga olib, davolanishni boshladi. Er-xotindan tashqari bu uyda mamlakat ichkarisiga ko'chirilgan oila ham yashardi. Modomiki urush tugagan ekan, er-xotinlar yana tezda Tokioga qayta qolishdi.
MTRK audio kitoblar.
Kyokoga bog'da 3ga 3 ken haydalgan yer ixchamgina polis meros qolgandi. Kyoko shundoq ham ko'p vaqtini eriga kitob o'qib berish bilan o'tkazardi. Yana bir gap. Mana shu hol sababmi? Har holda Kyoko kasal boqishdan charchagandi. Sentyabrning o'rtalarida ular toqqa ko'chib ketishdi. Jaziramadan jon saqlovchi shaharliklar bu yerlarni tark etishlari bilanoq erta kuzga xos odatdagi sovuq yomg'ir ham ezib-ezib yog'a boshladi. Biroq bir kuni oqshom oldi, quvnoq qushlarning sayrashi eshitildi-yu, osmon bulutdan tozalandi. Kyoko quyosh nurlari yoritib turgan polizga chiqdi-da, sabzavotlarning sersuv barglariga tikildi. So'ng u olis tog' cho'qqilari ustida suzib yurgan pushtirang bulutlarga suqlanib qaradi. U ikkinchi qavatdan kelayotgan erining tovushini dafatan eshitmadi ham. Eshitgach esa qo'lidagi tuproqni qoqib suqishga ulgurmay yuqoriga chopib ketdi. Ovozim boricha baqiryapman, nahotki eshitmayotgan bo'lsang. Meni kechiring, xayol surib qolibman. poliz molizini yig'ishtir. Bunaqada o'lib netib qolishim hech gap emas. Keyin sen o'zi qayerdasan, nima bilan bandsan, bundan ham bexabar qolyapman. Qayerda bo'lardim? Polizdamanda. U yerda bo'lishim sizga yoqmasa, mayli, bormay qo'ya qolaman. Eri xotirjam tortdi. Chittakning sayrashini eshitdingmi? U faqat shuni so'rash uchun xotinini chaqirgandi. Er-xotin shu tariqa gaplashib turgan edilar hamki, yaqin atrofdagi o'rmonchadan yana qushning sayragani eshitilib qoldi. Oqshomgi osmon uzra daraxtzor aniq ravshan ko'rila boshlagandi. Chittak ovozini endi Koko yodida saqlab qolgandi. Keling, qo'ng'iroqcha sotib olamiz. O'shanda meni chaqirishga qiynalmaysiz. Hozircha bosh tomoningizga biron bir buyumni qo'yib qo'yaman. Kerak bo'lib qolsam, buyumni derazadan tashlaysiz. Nima, ikkinchi qavatdan piyola tashlay demoqchimisan? O'ylab-o'ylab topgan gaping shu bo'ldimi? Shunday bo'lsa-da, eri Kokoga polizda ishlashni taqiqlamadi. Faqat tog'da bo'ladigan uzundan-uzun qattiq qish tugab, bahor kirishi bilan Koko ko'zgu yordamida eriga o'z polizini ko'rsatishni ko'ngliga tugib qo'ydi. Oddiy bir ko'zgu bemor eri uchun yosh sarin o'simliklar olamini qayta tiklaganidan Koko behad shod edi. Xotini eri ko'zgudan uni tomosha qilayotganini bilib turardi. Biroq ba'zan ish bilan chalg'ib qolgandagina unutib qo'yardi xolos. Men hozir qanchalik o'zgardim-a? Turmushga chiqqan dastlabki kunlarim qo'lim tirsagimgacha ochilib qolsa, uyatdan o'zimni qo'yarga joy topolmay qolardim deb xavotirlanardi Koko va yuragini yoqimli bir tuyg'u chulg'ab olardi. Yaponiya urushda mag'lubiyatga uchray boshlagan paytlar Koko mutlaqo pardoz qilmasdi. Keyinchalik bemor eridan uyalib, na upa surdi va na bo'yoq. U faqat ikkinchi bor turmush qurgandan keyingina astoydil o'ziga aro bera boshlagandi. Pardoz andoz uni qanchalik ochib yuborishini endi u bilardi. Chindan ham Koko borgan sari sohib jamol ayolga aylanib borayotgandi. Birinchi kuni ikkovi yolg'iz qolib, Kyokoning chiroyi uni maftun etganda, u hozirgi erining qanchalik oqko'ngil inson ekaniga amin bo'lgandi. Koko cho'milib chiqqandan so'ng o'zini ko'zguga solishdan endi uyalmasdi. Go'zalligi o'ziga ayon bo'lib qolgandi. Biroq marhum eri unga hamma ham fahmlay olmaydigan ko'zguda aks etgan go'zallikni idrok eta olishni o'rgatgandi va u hozir ham bu tuyg'udan mosuvo emasdi. Ko'zguda ko'ringan go'zallikka shubha bilan qarash uyoqda tursin, ayol ko'zguda chindan ham o'zgacha olam bor deb ishonardi. Kasalvand eri ko'zguda uni qanday ko'rgan bo'lsa, o'shanday Kokoning o'zi ko'k rangli soyabon gullarning ko'zgudagi aksi, oppoqqina nilufarlar, dala chekkasida o'ynab yurgan bolalar, olisdagi qorli cho'qqilar ustidan ko'tarilib kelayotgan tonggi quyosh. Koko bir paytlar o'ziga va marhum eriga tegishli bo'lgan, uni qanchalik qo'msagan, usiz qiynalgan o'sha o'zga olamni bari-barisini xotirasida jonlantirishga hatto urinib ham ko'rmadi. Ayol yangi erining tinchini o'ylab, ehtirosli orzular og'ushida istagan lahzada yopirilib kirishga shay bo'lib turgan bu tuyg'uni bosishga urinardi. Bir kuni may tongida Kyokoning quloqiga radiodan o'rmon qushlarining sayrashi chalinib qoldi. Eshittirish tog'dan, avvalgi eri vafot etgan joyga yaqin yerdan olib borilayotgandi. U erini xizmatga kuzatdi-da, pardoz stolidan qo'l ko'zgusini oldi va undan tiniq, g'uborsiz osmonga razm soldi. So'ng yuzini ko'rish uchun ko'zguga qaradi. Va kutilmaganda ajab tovur ixtironi kashf etdi. Buni qarangki, odam o'z yuzini faqat ko'zgu orqaligina ko'ra olarkan. Oynasiz buning iloji yo'q ekan. Ko'zguning yordamisiz ham ko'rinib turgan undagi yuz chindan ham o'z yuzi ekaniga ayol haqiqatdan ishonch hosil qilish uchun endi har kuni yuziga qo'lini tekkizib qo'yardi.
MTRK audio kitoblar.
Parvardigor nima uchun odamni o'z aft angorini ko'ra olmaydigan qilib yaratgan ekan? Mabodo insonga shunday qismat bitilganida bormi? U tamomila sarosimaga tushib qolgan bo'lardi. Balki aqldan ham ozgan bo'larmidi deb dilidan kechirdi u. Yo'q, to'g'rirog'i inson asli o'z yuzini ko'rishdan mahrum bo'lib dunyoga kelgan. Bundan balki ninachi yo beshik tervatar bahramanddir. Insonga yuz boshqalar uni ko'ra olish uchun zarurmikan? Mehr muhabbat va istak uyg'otishga o'xshash. Avvalgi ko'zgi sobiq eri bilan birga olovda yonib ketdi va pardoz stoli go'yo bevadek mung'ayib qoldi. Kyokoning eriga birinchi marta tutqazgan ko'zgusi ham, keyingi ixchamrog'i ham unga nafaqat yaxshilik, balki baxtsizlik ham olib kelgandi. Ko'zgu o'zida allaqanday yovuzlikni yashirayotganini Kyoko allaqachonoq fahmlagandi va eridan ko'zguni tortib olmoqchi ham bo'lgandi. Biroq eri bundan uzil-kesil bosh tortgandi. "Sen hali meni ko'rish baxtidan mahrum qilmoqchimisan?" degandi u o'shanda. "Hozircha tirik ekanman, ko'zim ilg'ay olgan hamma narsadan zavq olishni istayman." Eri ko'zguda mavjud bo'lgan olamga hayot bag'ishlash uchun o'z hayotini qurbon qilgandi. Yomg'irdan so'ng hovlida hosil bo'lgan ko'lmakda aks etgan oyning ko'zgudagi aksi ham hatto unga zavq bag'ishlardi. Haligacha Kyokoning yuragidan o'chmagan oyning aks tasviri haqidagi xotira ham shunchaki aks tasvir xolosmikan? Sog'lom muhabbat faqat sog'lom odamdagina bo'ladi, der edi Kyokoning hozirgi eri. U esa har safargidek uyalganidan boshini irg'ab qo'ya qolgan bo'lsa-da, biroq ko'nglining tub-tubida uning gaplariga qo'shila olmasdi. Boshda Kyoko kasal erimga yaqinlashdan nega endi o'zimni olib qochdim deb o'zidan o'pkaladi. Bu baribir uni o'limdan olib qola olmadi-ku. Bunday o'y-xayollar qayg'uli sevgi tarixini yodga solib yuborardi. Xo'p, yodga solgandachi, deya xayolidan o'tkazardi Kyoko va qalbi shu zahoti xuddi avvalgidek muhabbatga limmolim to'ldi. So'ng o'zidan yozg'irishni bas qildi. Hozirgi erichi ayol muhabbati nahotki unga shunchalik jo'n tuyulsa, shunday oliy janob odam bo'la turib, nega endi oilangiz bilan ajrashgansiz, so'radi bir kuni Kyoko undan. U indamadi. Marhum erining katta akasi qattiq turib olib, Kyokoni ko'ndirgani uchun ham hozirgi eriga turmushga chiqqandi. Turmush qurishdan avval ular 4 oy uchrashib yurishdi. Hozirgi eri undan 15 yosh katta edi. Kyoko farzand kutayotganini bilganidan so'ng juda qo'rqib ketdi. "Men qo'rqayapman, juda qo'rqayapman," takrorlardi u erining bag'riga suykalib. Borgan sari zo'rayib borayotgan ko'ngil aynishi Kyokoning esxonasini chiqarib yuborardi. U bir qarasang hovliga oyoqlarini chopib chiqardi-da, qarag'ay igna bargini olib chaynab ketardi. Yana bir qarasang, o'gay o'g'lini maktabga jo'nata turib, unga ikkitalab qutichada nonushta o'rab berardi va ikkalasi ham nimagadir guruchli bo'lardi. Yoki bo'lmasa, to'satdan pardoz stolning tortmasidan ko'zini uzolmay qolardi. Xuddi u shaffoflashib, qutidagi gardishi kamakur naqshi bilan bezatilgan qo'l ko'zgu go'yo unga ko'rinib turgandek tuyulardi. Bir kun tun yarimida uyg'onib ketdi-da, to'shakka o'tirib olib, uxlab yotgan erining yuziga uzoq tikildi. Hayotning naqadar o'tkinchiligini eslab vahimaga tushdi va tungi kimononing belbog'ini yechdi. Balki niyati erini bo'g'ib o'ldirish bo'lgandir. Yana birdan ko'z yosh qilishga tushib qolardi. Eri uyg'onardi-da, uni suyib, yupatib, kimonosining belbog'ini bog'lab qo'yardi. Garchand yozning o'rtasi, hatto tunlari ham issiq va dim bo'lsa-da, Kyoko'nun badani soğuktan uyuşup, kaltıray boşlardı. Kyoko, yakında ona bulasan, eskuşini yığ, qovutmoqchi bo'lardi eri, uni yelkasidan yengilgina qisib. Shifokor ayolni kasalxonaga yotqizish kerakligini aytdi. Kyoko bundan bosh tortdi. Lekin oxiri rozi bo'ldi. Yaxshi, davolansam davolana qolay. Biroq ruxsat bersangiz, davolanishdan avval yurtimga borib kelsam, iltimos qildi Kyoko. Eri uni ota-onasining uyiga eltib qo'ydi. Ertasiga Kyoko toqqa, avvalgi eri bilan yashagan yerga jo'nab ketdi. Kyoko bu safar ham toqqa ilgarigidek sentyabr oyida bordi. Biroq undan 10 kun ilgari, sentyabrning boshlarida. Poyezdda yana ko'ngli aynib, Kyoko azob cheka boshladi. U bu ahvolda hatto poyezddan tushib qolishiga ham to'g'ri kelishidan qo'rqib turgandi. Nima bo'lganda ham Kyoko o'z manziliga yetib oldi va stansiyada poyezddan tushib oq toza havodan o'pkasini to'ldirib-to'ldirib nafas oldi va darrov yengil tortdi. Go'yo uni boshqarib turgan shayton vasvasasidan bir zumda xalos bo'lgandek o'ziga keldi. U to'xtadi-da, qandaydir g'ayrioddiy tuyg'uni his etdi va atrofdagi tog'larga nazar tashladi. To'q zangori tog' tizmalari va tubsiz osmon yanada tiniqroq ko'zga tashlanib turardi. Kyoko borliq olam bilan yuzma-yuz turganini shu lahzada his etdi. Ko'ziga qalqib kelgan iliq yoshni artdi-da, o'zlari eri bilan avval yashagan uylariga yo'l oldi. Bugun ham yoddan chiqmaydigan o'sha kundek kechki qizg'ish shafaq payti o'rmondan chittakning sayrashi eshitildi. Uyda kimdir yashardi. Ikkinchi qavatdagi derazaga jimjimador parda osib qo'yilgandi. Uyga yaqinlashishga jur'ati yetmagan Kyoko unga tikildi va kutilmaganda og'zidan mana shunday so'zlar uchib chiqdi. Basharti bola sizga o'xshab qolsa-chi? Unda nima qilamiz? Garchi shivirlab aytgan bo'lsa-da, bu so'zlardan o'zi ham hayratda qoldi. So'ng xotirjam stansiyaga qaytdi.
MTRK audiokitoblar.
Hikoyani Dilmurod Uzoqov o'qidi.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audiokitoblar.